Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Novemba 27 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu, kupitia Radio Sunrise, Radio RNA, Radio Mitume nchini Kenya, pamoja na mtandao wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, ripoti zinasema watu waliokoseshwa makazi Afrika yaongezeka na kufikia milioni 35.
Ni wasiwasi sehemu ambayo tunakimbilia kujistili, tunakutana nako matatizo matupu, tunakimbia tena kujistili matatizo matupu.
Na katika habari nyingine, chama cha upinzani cha EFF Afrika Kusini chaanzisha mchakato wa kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa.
Hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Lakini kwanza kabisa, Harrison Kamau anaanza kukusomea habari za dunia.
Ghasia kati ya wafuasi wa waziri mkuu wa zamani wa Pakistan aliyefungwa jela Imran Khan na polisi zimepelekea vifo vya takriban watu darzeni moja kufikia Jumanne, wakiwemo polisi, huku wengine wengi wakiachwa na majeraha kwenye mji mkuu wa Islamabad. Miongoni mwa waliokufa ni maafisa watano kutoka vikosi vya kiusalama pamoja na watu sita kutoka chama cha Khan cha Tehreek-e-Insaf au PTI, kulingana na mamlaka pamoja na waandaji wa maandamano hayo. Ghasia zilizuka baada ya maelfu ya wafuasi wa chama hicho kuandamana Jumapili usiku wakielekea kwenye bustani maarufu ya Dichok katikati mwa Islamabad ili kuwasilisha kilio chao kwa serikali, ikiwemo kuitishwa kuachiliwa kwa Khan. Waandamanaji hao walipitia kwenye vizingiti vilivyowekwa barabarani, hali iliyopelekea polisi kutumia gesi ya kutoa machozi kupita kiasi. Khan kupitia ujumbe wa X Jumanne jioni alisema, "Ujumbe wangu ni kwamba haturudi nyuma hadi pale kilio chetu kitakaposikilizwa." Mke wa Khan, Bushra Bibi, na Ali Gandapur, mkuu wa baraza la mawaziri kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Khyber Pakhtunkhwa ambako chama cha PTI kinadhibiti, wamekuwa wakiongoza maandamano hayo. Maafisa wa chama hicho wamesema kwamba Bibi na Gandapur wako salama, ingawa hawakufichua walipoa. Israeli Jumanne imekubali kusitisha mapigano dhidi ya kundi la Hezbollah la Lebanon, hatua ambayo huenda ikamaliza vita vilivyodumu kwa mwaka mmoja iwapo sitisho hilo litaanza kutekelezwa hivi leo. Licha hilo, jeshi la Israeli liliendelea kushambulia ngome za Hezbollah kusini mwa Lebanon, wakati waziri mkuu Benjamin Netanyahu akiambia televisheni ya kitaifa kuwa ataomba waziri wa usalama kuidhinisha sitisho hilo la mapigano, ingawa hilo lilifanyika muda mfupi baadaye. Marekani pamoja na Ufaransa wamekuwa kwenye mstari wa mbele kwenye mazungumzo kuelekea sitisho hilo. Kwenye ikulu ya Marekani, Rais Joe Biden alitaja sitisho la mapigano kuwa hatua muhimu kuelekea kumalizwa kwa kasi ya Mashariki ya Kati, na alisema kuwa Iran na washirika wake Hezbollah na wanamgambo wa Hamas wamelipa gharama kubwa kwenye mapigano yaliyodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja dhidi ya vikosi vya Israeli. Aliongeza kusema kuwa mkataba wa Israel na Hezbollah utakuwa kudumu. Hata hivyo, Biden alionya kuwa nataka kuweka bayana kwamba iwapo Hezbollah au mwingine yoyote atavunja mkataba huo na kuwa tishio kwa Israeli, basi Israel ina kila haki ya kujilinda kwa mujibu wa sheria za kimataifa, sawa na taifa lolote linalotishiwa na kundi la kigaidi. Zaidi ya malori 700 yapo njiani kuelekea maeneo kadhaa yenye njaa nchini Sudan kama sehemu ya ongezeko kubwa la shughuli hiyo baada ya kibali kutolewa na serikali ya Sudan. Msemaji wa mpango wa chakula duniani WFP amesema Jumanne. Idli Gongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Jeshi na vikosi vya akiba RSF vimekuwa vitani toka Aprili 2023 na kusababisha njaa kali na magonjwa kote nchini humo. Pande zote mbili zinashutumiwa kwa kuzuia usambazaji wa misaada, RSF kwa uporaji na jeshi kufanya urasimu mkubwa. Kwa ujumla, malori yatabeba takriban tani 17,500 za msaada wa chakula, kiasi cha kulisha watu milioni 1.5 kwa mwezi mmoja, msemaji wa WFP nchini Sudan, Leni Kinsley, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva. Amesema wamepokea takriban vibali 700 kutoka kwa serikali ya Sudan, tume ya misaada ya kibinadamu, ili kuanza kuhamisha na kusafirisha katika baadhi ya maeneo ambayo ni magumu kufikiwa, akiongeza kwamba kuanza kwa msimu wa kiangazi ni sababu nyingine inayowezesha kuongezeka kwa kiwango cha misaada. Vifaa vya usafirishaji vya WFP vitawekwa alama ya wazi kwa matumizi, kwamba usafirishaji utarahisishwa mapema. Amesema baadhi ya chakula hicho kimekusudiwa kufikishwa katika maeneo 14 yanayokabiliwa na njaa au yalikuwa hatarini kwa njaa, pamoja na kambi za Zamzam za Darfur. Chakula cha kwanza kiliwasili Ijumaa na kuanzisha shangwe kutoka kwa umati wa watu ambao waliamua kula maganda ya karanga yaliyosagwa, ambayo kwa kawaida hulishwa wanyama. Msemaji Kinsley amesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne ametangaza awamu mpya kuelekea mpito wa utawala wake, ambayo ni kutia saini mkataba wa maelewano na utawala unaondoka wa Rais Joe Biden. Kupitia taarifa iliyotolewa na mkuu wake wa utawala Susie Wiles, mkataba huu utatoa nafasi kwa mawaziri waliopendekezwa na Trump kuanza kufanya matayarisho muhimu, yakiwemo kutuma timu zao kwenye ofisi za idara za wizara ili kuhakikisha mpito wenye mpangilio. Wiles ameongeza kusema kuwa shughuli hiyo itatumia fedha za kibinafsi na kwamba wafadhili watafichuliwa kwa umma baadaye. Amesema kuwa utawala wa Trump na Vance kamwe hautatumia ofisi za serikali wala teknolojia wakati wa kipindi cha mpito. Jumatatu Trump alitangaza hatua nyingine ambazo atachukua mara baada ya kuingia ofisini, mojawapo ikiwa ni kuongeza ushuru kwa bidhaa kutoka China, Mexico na Canada, ambao ni washirika wakuu wa kibiashara wa Marekani. Hatua hiyo huenda ikazua mzozo wa kibiashara pamoja na ongezeko kubwa la bei za bidhaa kwa watumizi wa Marekani. Trump amekuwa akitumia jukwaa lake la mtandao wa kijamii la Truth Social kutangaza hatua zake, akisema kuwa katika siku za kwanza ofisini atatia saini kila mkataba unaohitajika. Idara ya polisi wa kimataifa ya Interpol imesema Jumanne kwamba imekamata zaidi ya washukiwa 1,000 wa uhalifu wa kimitandao barani Afrika wakati wa operesheni iliyochukua miezi miwili. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, operesheni hiyo kwa jina Serengeti ilihusisha tawi la Interpol la Afrika la Afripol, na ilianza Septemba 2 hadi Oktoba 13 kwenye nchi 19 za Kiafrika, ikilenga wahalifu wa udukuzi, wezi wa barua pepe na wezi wa kimitandao. Katibu mkuu wa Interpol Valdesi Akuiza amesema kuwa uhalifu wa kimitandao umeshamiri sana, swala ambalo linatia wasiwasi. Interpol ilitambua waathirika 1,035 ambao walipoteza jumla ya karibu dola milioni 193 kote duniani. Sekta ya binafsi, wakiwemo watu wa huduma za internet, walishirikiana na Interpol kwenye operesheni hiyo. Mkuu wa Afripol Jarel Chelba kupitia taarifa amesema kuwa kupitia operesheni ya Serengeti, Afripol wameimarisha usalama kwenye mataifa wanachama wa Umoja wa Afrika. Enrique Hernandez Gonzalez, naibu mratibu wa operesheni ya uhalifu wa kimitandao ya Interpol, ameambia AP kwamba operesheni ya Serengeti ilikuwa yenye ufanisi mkubwa zaidi kulinganishwa na za hapo awali. Operesheni za awali za Interpol ndani ya miaka miwili zilipelekea kukamatwa kwa watu 25 pekee.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza sehemu hiyo ya kwanza ya habari zetu za dunia, moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo ripoti mpya kutoka kituo kinachofuatilia ukosefu wa makazi ya nchi inasema idadi ya watu waliokoseshwa makazi barani Afrika imeongezeka mara tatu hadi milioni 35. Kati hao milioni 32.5 walihama kwenye nyumba zao kutokana na migogoro pamoja na ghasia. Ripoti iliyochapishwa wiki hii inasema juhudi za serikali kushughulikia ukosefu wa makazi ndani ya bara hilo zinapongezwa, lakini hazitoshi. Mohamed Yusuf ameandaa ripoti ifuatayo na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Amani Kalindi mwenye miaka 24 hajashuhudia amani tangu akiwa mvulana, ambaye amekulia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dereva huyo wa lori ni mmoja wa mamilioni ya Waafrika waliokimbia makazi yao kutokana na migogoro, majanga na mabadiliko ya hali ya hewa.
Ni wasiwasi, sehemu ambayo tunakimbilia kujistili, tunakutana nako matatizo matupu, tunakimbia tena kujistili matatizo matupu. Vita, yes, vita, tantuo nasikia nchi ya kigeni naingia kupigana na nchi ya kigeni kwa sababu ya mambo ya madini hiyo, kuchimba madini, mambo ya ugonjwa. Na mambo ya kabila, hapa juzi nimekimbia mambo ni kimbia ugonjwa wa kabila, ni ugonjwa wa kabila na chikutana, kuna sehemu nyingine naweza kupata usalama ukimbia, ndio nikaamua niji Uganda huko kwa kwenye kambi ya wakimbizi.
Kalindi aliwasili Uganda siku ya Jumamosi baada ya kukaa miaka mingi katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini na Kusini nchini DRC. Alitoroka hali ya hatari, anasema alijiunga na mamilioni ya watu wengine kutoka Afrika na kujiandikisha kama mkimbizi. Katika ripoti mpya iliyochapishwa Jumanne, kituo kinachofuatilia ukosefu wa makazi ndani ya nchi chenye makao yake mjini Geneva kinasema idadi kubwa ya watu waliohamishwa duniani kote wako barani Afrika. Ripoti hiyo inaangalia mwenendo mpya na maendeleo ya watu waliohamishwa kutoka mwaka 2009 hadi 2023. Na imegundua idadi ya watu waliolazimika kuhama makazi yao imeongezeka mara tatu hadi milioni 35. Takriban asilimia 93 wamekoseshwa makazi yao kutokana na migogoro na ghasia, huku milioni 26 kati yao wamekoseshwa makazi yao katika nchi tano: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Nigeria, Somalia na Sudan. Wataalamu wanasema umaskini, ukosefu wa usawa na kutengwa ni miongoni mwa mambo makuu yanayochochea migogoro na ghasia, na makundi yenye silaha yametumia hali hiyo ambayo inasababisha watu kuhama makazi yao. Mkurugenzi wa IDMC Alexandra Bilak anasema vurugu sio tu za kulaumiwa kwa mgogoro huo. Mafuriko na ukame husababisha idadi kubwa ya watu kuhama makazi yao. Watafiti wa IDMC wanaonya mabadiliko ya hali ya hewa yatafanya matukio haya yanayohusiana na hali ya hewa kuwa mara kwa mara na mabaya, na wanatarajia mwenendo huu wa kukoseshwa makazi utaendelea. Huku mzozo ukiongezeka nchini Sudan, mzozo sugu wa silaha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majanga yanayohusiana na hali mbaya ya hewa yanaiathiri jamii.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunamrejesha tena Harrison Kamau kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Vyama viwili vya upinzani vya Afrika Kusini Jumanne vimeomba mahakama ya juu ifufue kesi ya kutokuwa na imani na Rais Cyril Ramaphosa kutokana na kashfa ya zaidi ya dola nusu milioni pesa taslim zilizopatikana kwenye nyumba yake katika shamba na kisha baadaye kupotea kupitia wizi. Chama cha The Leftist Economic Freedom Fighters EFF na kile cha Transformation Movement wameomba mahakama ya katiba kufuatilia au kufutilia mbali kura ya bunge ya 2022 iliyomuokoa Ramaphosa kutokana na kura ya kutokuwa na imani naye. Chama cha Ramaphosa cha African National Congress ANC kilitumia wingi wa bunge wake kumuokoa bungeni. Vyama hivyo vya upinzani vimesema kuwa bunge halikutimiza jukumu lake la kuwajibisha rais hata baada ya uchunguzi kuonyesha ushahidi kuwa Ramaphosa alikuwa na hatia. ANC kilipoteza wingi wake bungeni kwenye uchaguzi wa Mei na kwa hivyo itakuwa hatari kwa Ramaphosa iwapo kesi dhidi yake itafufuliwa. Kiongozi huyo alichaguliwa kwa muhula wa pili Juni kwa usaidizi wa vyama shirika huku akiunda serikali ya muungano. Vyama vilivyowasilisha ombi hilo jipya kwa mahakama hata hivyo havina wabunge wa kutosha kumuondoa Ramaphosa isipokuwa vipate uungaji mkono wa vyama vilivyojiunga kwenye serikali. Na shughuli kwenye mpaka kati ya Lebanon na Syria zilivurugika Jumanne jioni kufuatia mashambulizi, waziri wa uchukuzi wa Lebanon Ali Haimei amesema. Chombo cha habari cha serikali ya Syria Sana kimethibitisha mashambulizi hayo ambayo Haime amesema yalifanyika muda mfupi baada ya mkataba wa sitisho la mapigano kati ya Israel na Hezbollah kutangazwa. Israel imeongeza mashambulizi kwenye mipaka hiyo wakati ikifunga barabara kuelekea Syria. Televisheni ya serikali ya Syria imesema kuwa watu 10 waliuawa wakati Israel ikiwa bado haijasema lolote kufikia sasa. Mapema Jumanne habari kutoka Syria zilisema kuwa vijiji viwili kwenye jimbo la Homs vilishambuliwa na Israeli. Israel kwa muda mrefu imekuwa ikilenga makundi yanayohusishwa na Iran yaliyopo ndani ya Syria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tunapoelekea kwenye siku ya ukimwi duniani hapo Disemba mosi, Umoja wa Mataifa umetoa ripoti ukisema kuwa kuzingatiwa kwa haki za binadamu ni muhimu katika kumaliza janga la ukimwi. Ripoti inasema ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na ubaguzi dhidi ya wasichana na wanawake na makundi mengine unakwamisha juhudi za kukomesha ukimwi. Columbus Mavunga ana ripoti kutoka mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, na Idli Gongo anaisoma ripoti yake kamili.
Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia ukimwi UNAIDS, Winnie Byanyima, ametoa ripoti kwa njia ya mtandao inayoitwa Chukua Njia ya Haki ya Kukomesha Ukimwi. Ripoti hiyo inasema dunia inaweza kufikia malengo ya kumaliza ukimwi ifikapo 2030 endapo viongozi watalinda haki za binadamu kwa kila mtu anayeishi na virusi vya ukimwi na aliye hatarini. Amesema maendeleo katika dawa yanasaidia kupunguza visa vipya vya virusi vya ukimwi.
But the gaps still remain in the protection of rights.
Anasema mapungufu makubwa bado yanabaki katika ulinzi wa haki, wakati kuna kutokujali kwa jinsia, unyanyasaji wa msingi ambapo watu wanaweza kukamatwa kwa misingi ya jinsia zao wanapotembelea vituo vya afya. Matokeo yake ni kwamba watu wamezuiwa kupata huduma na kuendeleza janga la ukimwi. Haki pekee ndizo zinaweza kurekebisha makosa haya. Kuna haja ya haraka ya kutunga sheria zinazolinda haki za binadamu kwa kila mtu. Tukichukua njia ya haki, tutamaliza ukimwi. Zimbabwe ni mojawapo ya nchi zilizoathirika zaidi na virusi vya ukimwi na ukimwi mpaka ikaanzisha ushuru wa ukimwi mwaka 1999 ambao ni sahihi kwa 3% ya mapato na faida ya biashara ambayo inasimamiwa na Baraza la Taifa la Ukimwi. Dr. Bernard Madzima, afisa mtendaji wa Baraza la Taifa la Ukimwi la Zimbabwe, anasema nchi inalenga kukomesha virusi vya ukimwi kama tishio la afya ya umma mwishoni mwa muongo huo. Amesema nchi inatekeleza sera ya kutobagua wagonjwa wa virusi vya ukimwi na ukimwi.
In Zimbabwe there's no one who has been stigmatized.
Nchini Zimbabwe hakuna mtu ambaye amenyanyapaliwa kama anaishi na VVU au la, wote wanapata huduma. Mtazamo wetu katika kukabiliana na VVU unatokana na mbinu za afya ya umma. Kwa hivyo hatua zetu ni kuhakikisha VVU sio tishio kwa afya ya umma ifikapo mwaka 2030.
No longer a public health threat by 2030.
Madzima anasema serikali pia inajaribu kufikia makundi yaliyotengwa kama vile makahaba, wafungwa na wachimbaji wasio rasmi. Hapo zamani serikali ya Zimbabwe iliwalenga makahaba wa makundi mengine kama vile mashoga. Ripoti ya UNAIDS imebainisha kuwa polisi wameacha tu kuwakamata makahaba 2015 baada ya wanasheria wa haki za kibinadamu wa Zimbabwe kufanikiwa kutoa hoja mahakamani kwamba mwenendo wa polisi ulikuwa kinyume cha sheria. Ripoti inasema hiyo imesababisha kundi hilo kupatiwa huduma za afya. Ripoti hiyo ilipongeza Zimbabwe kwa kukomesha uhalifu wa maambukizi ya virusi vya ukimwi 2022 na kuongeza kuwa kuharamishwa na unyanyapaa kwa jamii zilizotengwa ni kuzuia upatikanaji wa huduma za kuokoa maisha.
Kezwaona najaliwaona bezilimenona eti kila kona.
Haya basi, ndivyo mambo yanavyokwenda hivyo hapa Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba chama cha upinzani cha Afrika Kusini EFF Jumanne kilianzisha mchakato kwa njia ya mahakama ya kujaribu kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa kutokana na kashfa ya muda mrefu ya mamilioni ya dola kufichwa nyumbani kwake. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Kasunzi Fortunatus akiwa Afrika Kusini na kuanza kumuuliza hali ya shauri hili ikoje.
Jinsi inavyoonekana ni kwamba hali ya kisiasa na msimamo ambao alikuwa ameutengeneza mheshimiwa Rais Cyril Matamela Ramaphosa akiwa ndani ya ANC yenye nafasi ya kuchukua viti vya kutosha ndio hasa ilipelekea yeye kuepuka hiyo kashfa ya Palapala, ambapo baada ya kupigwa kura za kuto kumuamini rais, unajua chama bado kilikuwa kikiwa na nguvu na kikiwa na wabunge wa kutosha, na ndio maana hata katika kupigaji wa kura ule ulipelekea watu wakawa wachache kutoka vyama vya upinzani. Lakini kiukweli kila mtu alijiuliza na kila mtu hapa anauliza jambo moja tu ambalo linasimama, kwamba inawezekana vipi kama raia namba moja anafahamu sheria na kanuni. Kisheria ni kwamba sehemu pekee zinazowekwa fedha ni maeneo ya benki, ambako ndiko huko hazina zote za hazina zinawekwa huko na hifadhi zote. Inakuwa vipi yeye kuwa na kiasi kama kile ndani ya nyumba?
Sasa unavyoona hiki chama cha EFF kinajaribu kufanya nini pengine?
Sasa EFF kwa kutumia udhaifu au mapungufu yaliyoonekana kwa kushindwa ANC kuchukua madaraka na kutengeneza serikali ya umoja wa kitaifa, tunasema hili linaonekana dhahiri inaweza ikawa ni sehemu kubwa sana ya kumletea matatizo Cyril Matamela Ramaphosa, kwa sababu chama kidogo cha ATM ambacho ndicho cha kwanza kilichoweza kuweka kauli ya juu kabisa wakati ule kikiwa na wabunge wachache tu takribani wawili ndani ya bunge, lakini kilizungumza jambo hili. Sasa inaonekana dhahiri sasa hivi kisiasa, ukiangalia EFF karata wanaoicheza sasa hivi ni ndogo. Hawako tena katika nafasi ile ya kwamba ni moja kati ya vyama vya upinzani ambavyo vina nguvu, ukionekana kwamba kila siku kinaweza kinaendelea kumeguka. Basi yawezekana karata ya wao kumuondoa madarakani au kumsimamisha rais katika hivi vizimba au kizimbani, naweza kusema inaweza ikawa ni sehemu ya kurejesha imani ya Waafrika ya Kusini kwamba hiki chama cha EFF cha Julius Malema kingali kinasimama katika misingi yake.
Kile ambacho chama cha ANC kwa upande wake ambacho kama unavyosema kimekuwa na shida, kimemeguka, pengine humo ndani hali ikoje, nafasi ya Ramaphosa, nguvu zake zikoje?
Wiki chache zilizopita Pule Babe ambaye aliwahi kuwa unasema waziri mkuu alikuwa ndani ya kizimba, lakini ukichukulia hapo nyuma kulikuwa kuna mtu anaitwa S Makashule ambaye alikuwa ni katibu wa chama cha ANC, akaondolewa na akatengeneza chama chake cha upinzani, na walichosema walisema alisimama katika kanuni ambayo Ramaphosa aliitamka ile ya kusema step aside, yani kaa kando kupitisha nini uchunguzi. Lakini hiki yeye hajakifanya, ndicho hasa inaonekana kana dhahiri watu wamekuwa wakikiangalia katika macho tofauti.
Ni Kasonzi Fortunatus akizungumza na VOA kutokea Afrika Kusini.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanamuziki wa kizazi kipya kutoka nchini Tanzania, Abdul Latif Kunanga maarufu kama Elton, ambaye ametoa wimbo wake mpya I Love You, na kwanza kutaka kujua juu ya kazi yake hiyo.
Kwanza mimi nikisikia nyimbo zangu nyingi ni nyimbo ambazo zinahusu sana au zinaweka sana maisha ya kila siku ya watu wote katika ulimwengu au Tanzania kijumla, kwa sababu ukisikia nyimbo kama Nitasahau ni nyimbo ambayo inaelezea kabisa hali halisi ya maisha ya Mtanzania, umeelewa bana. Kwa hiyo mimi huwa naangalia sometimes changamoto ambazo zinawakuta watu katika maisha, na basi nachukua na inakuwa ni kama funzo kwa wengine. Mtu akisema yes, hichi kile alichokifanya huyo kijana ni kizuri, na mimi nimejifunza kitu kupitia yeye. Kwa hiyo mimi huwa naangalia pia na changamoto zinazowakuta watu, basi napeleka ujumbe kwa jamii.
Unapokaa na producer wako, unapenda kuchagua vitu gani? Na unaweza ukasema nini kuhusu ushirikiano wewe wako wewe na producer wako, na hasa mlipokuwa mnatengeneza nyimbo hizi ikiwamo I Love You, nini ambacho mmekuwa mkilenga hapa?
Kwanza kikuu ambacho mimi nikana producer wangu, kwanza tunaangalia soko linataka nini cha kwanza, cha pili pia feeling, kwa sababu muziki ni sawa hisia. Au rekodi tu kama kurekodi kufurahisha watu, hapana, lakini pia unaangalia feeling, hisia, mood, upo katika mdi gani. Lakini vile vile tunaangalia pia maudhui ya wimbo. Je, wimbo huu ni unaweza ukawafikia watu wa rika gani, kwa sababu sio kila nyimbo ambayo msanii anaandika kila rika litamfurahia. Kwa hiyo unapotengeneza nyimbo, unaambia producer kwa kutengeneza wimbo ambao unaweza kila mtu akisikiliza anasema Yesu vijana amefanya kitu, awe mdogo, awe mkubwa, awe mzee, awe bibi, awe nini, whatever. Kwa hiyo tunaangalia vitu kama hivyo.
Na kuna wanamuziki wengi ambao wanapenda kupiga Allah na kuandika muziki yao. Kama umejifunza wewe binafsi katika upigaji wa vyombo, nini ambacho unapendelea sana kukisikiliza na kiombo gani unakipenda zaidi kwenye muziki wako?
Kwanza mimi katika vyombo ambavyo napenda katika muziki ni gitaa, kwa sababu gitaa linanipa melody nyingi tofauti, melody kali. Gitaa la japo nalipiga kidogo si sana, ila gitaa mimi linanivutia sana.
Na inapokuja kwenye uandishi wa nyimbo?
Kwenye uandishi wa nyimbo mimi mara nyingi nimo naandikaga mwenyewe nyimbo zangu. Nina mwenyewe, lakini napokuwa labda studio tunashirikiana na producer katika kuandaa nyimbo mbalimbali kama ideas, melody sometimes, na vitu tofauti mpaka muziki ukamilike.
Bila shaka. Na katika tasnia ya muziki wa leo, unajua wengi wanapokaa wanaangalia msanii fulani ndiye anayewavutia, wanataka kufuata nyayo zake hizo. Wewe kwa upande wako hali hiyo ikoje?
Mimi kwa kweli ninavutiwa na msanii yote ambaye anafanya kazi vizuri, anajituma, anafanya kitu, anapofika sehemu nzuri, ananivutia sana. Mimi wasanii wengi wananivutia ndani na nje ya Tanzania, kwa sababu mtu anapofanya kitu kizuri unajifunza kupitia yeye, you know. Kwa hiyo kiukweli mimi wasanii ambao wanafanya vizuri wananivutia sana. Nikisema ni mention hapa kiukweli zinaenda katika dakika 20 au 30. Kwa kweli msanii yote ambaye anafanya vizuri, anajituma, consistent, mimi ananivutia sana.
Na unapokaa kila siku, unaweza kusema ndoto yako ya muziki ilianzia wapi mpaka ukafikia na wewe kusema siku moja sasa unataka kuanza kuingia na ukaingia kwenye muziki?
Kwanza mimi nilikuwa tunaimba tu nyumbani, na lakini naona mbona sasa nikiimba nyimbo za wasanii wengine naona kama naweza, afu mbona wengine kama wakiimba hawawezi, yani hawapati kile kitu ambacho mimi nikiimba na kifeel, you get my point? Yani kwa mfano iliseme labda niko na rafiki zangu fulani wanaimba labda nyimbo labda ya Feruzi, lakini mbona sasa mimi kiimba nyimbo Feruzi na wananisikiza wanapenda sana, afu rafiki zangu mbona wakiimba wanakuwa kama sometimes ya feel, yani si feel ule ile ladha ya muziki. Kwa hiyo mimi nimeanza tangu shule kuimba, na dream zangu mimi ni kuja kuwa msanii mkubwa sana kimataifa, inshallah Mwenyezi Mungu atabariki katika hilo. Jamaa amefanya kidogo mziki wa Tanzania kujulikana kimataifa, na hiyo Jilas Down, mtu kama anafanya kitu wonders lazima umsifie. Amefanya mziki wa Tanzania umekuwa mkubwa sana, you know? Tunaingia mpaka kwenye matuzo mabillboard na nini, you know, kwa sababu anatutambulisha vyema sana. Kwa hiyo na sisi pia tunapata moyo wa kufanya vitu vikubwa ili tufike mahali ambapo
mambo safi yote yakifanyika ndani ya VUE Kumekucha Afrika. Lakini sasa tupate muktasari wa habari tunapoelekea kukamilisha. Kasi ya kati ya wafuasi wa waziri mkuu wa zamani wa Pakistan aliyefungwa jela Imran Khan na polisi zimepelekea vifo vya takriban watu darzeni moja kufikia Jumanne, wakiwemo polisi, huku wengine wengi wakiachwa na majeraha. Israel Jumanne jioni imekubali kusitisha mapigano dhidi ya kundi la Hezbollah la Lebanon, hatua ambayo huenda ikamaliza vita vilivyodumu kwa mwaka mmoja iwapo sitisho hilo litaanza kutekelezwa hivi leo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne ametangaza awamu mpya kuelekea mpito wa utawala wake, ambao ni kutia saini mkataba wa maelewano na utawala unaoondoka wa Rais Joe Biden.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Mwenzangu nimeshirikiana naye ni Harrison Kamau. Mwelekezi wetu ni Dadi Balawe. Kutoka Washington DC tunasema asanteni kwa kuwa nasi na asubuhi njema.